Acest mesaj a fost predicat de Titus Colția în Biserica Creștină Română din Hollywood, Florida, în data de 20 octombrie 2013. El face parte din seria de mesaje Darurile Spirituale, este al 18-lea mesaj din serie. Subiectul mesajului: au citat oare darurile spirituale supranaturale? 1 Corinteni, capitolul 12, începând versetul 1 până la versetul 11. În ce privește darurile duhovnicești, fraților, nu voiesc să fiți în necunoștință. Când erați păgâni, știți că vă duceați la idolii cei muți, după cum erați călăuziți. De aceea vă spun că nimeni, dacă vorbește prin Duhul Dumnezeu, nu zice Iisus să fie anatema. Și nimeni nu poate zice Iisus este Domnul decât prin Duhul Sfânt. Sunt feluite daruri, dar este același Duh. Sunt feluite slujbe, dar este același Domn. Sunt feluite lucrări, dar este același Dumnezeu care lucrează totul în toți. Și fiecăruia îi se dă arătarea Duhului spre folosul altora. De pildă, unuia este dat prin Duhul să vorbească despre înțelepciune, altuia să vorbească despre cunoștință, datorită aceluiași Duh, altuia credința prin același Duh, altuia darul tămăduirilor prin același Duh, altuia puterea să facă minuni, altuia prorocia, altuia deosebirea duhurilor, altuia felurite limbi și altuia tălmăcirea limbilor. Dar toate aceste lucruri le face unul și același Duh care dă fiecăruia în parte cum voiește. Amen. Suntem puși în trupul lui Hristos să ne slujim unii pe alții. Și foarte important, atunci când ne slujim, să fim calificați să slujim. După cum v-am spus și alte dăți, probabil că mie mi-ar place să pot opera pe oameni, pe creier sau ochi, dar nu cred că vreunul dintre voi, chiar dacă am diplomă de medic, vă lăsați să fiți operați de mine. Pentru a putea să operez pe creier, am nevoie nu doar să am ceva noțiuni elementare și vagi despre chirurgia generală și despre modul cum sunt diferitele zone motorii sau sensitive la nivelul creierului, ci e nevoie să am practică de cel puțin 5 sau 7 ani într-un spital care să fie specializat în neurochirurgie și să am mâinile pe creierul oamenilor destul de multă vreme ca să pot să operez cu competență. La fel este și cu slujirea noastră. Sunt unii care se grăbesc să slujească și într-o parte și alta și nu sunt calificați pentru că nu știu nici ce vor, nici ce urmăresc. Dar în momentul când ești bun într-un anumit lucru, atunci ești calificat să slujești. Și de aceea Dumnezeu a dat daruri în trup, ca în funcție de darurile pe care le avem să putem să ne deosebim de ceilalți, să facem lucrarea bună de slujire. Și am văzut că sunt mai multe categorii de daruri. Sunt trei texte majore în Biblie care descriu darurile spirituale. Și am văzut că primul text este textul din Romani, capitolul 12, primele 8 versete. Și acest text descrie darurile motivaționale, darurile pe care Dumnezeu ni le-a dat în momentul concepției. De la naștere le avem și ele apoi se dezvoltă odată cu dezvoltarea personalității noastre și putem să fim calificați pentru a putea să slujim în diferite sectoare. Darurile motivaționale cu care noi ne naștem sunt înzestrările speciale pe care Dumnezeu ni le-a pus ca să fim parte unică, specială în trupul lui Iisus Hristos. Și am văzut în ultimele duminici cum se manifestă, care sunt trăsăturile acestor daruri și este important pentru noi să știm care sunt darurile mele cu care m-am născut. Și cele 7 daruri sunt darul prorociei sau darul discernământului moral și spiritual, darul slujirii, eminamente să lucrezi cu mâinile tale la slujirea semenului tău în mod practic. Toate sunt daruri de slujire, dar darul de slujire este eminament legat de ce pot să facă mâinile în slujirea altora. Următorul dar este darul învățării. Următorul dar este darul îmbărbătărilor. Următorul dar este darul dărniciei. Darul administrărilor sau darul conducerii și apoi este darul milosteniei sau unei dragoste debordante pentru ceilalți din jurul nostru. 7 daruri pe care le avem din partea Domnului cu care ne naștem. Cei mai mulți dintre noi avem mai multe daruri. Și aș vrea ca fiecare dintre voi să știți care e darul pe care l-am din partea Domnului. Nici unul, cred că după aceste săptămâni învățătoare, să nu poată spune: frate, dar eu nu știu ce dar. Cei care ați fost cu mine în toate aceste duminici, știți care este darul vostru? Da? Ați depistat? Da? Sau nu? De obicei sunt mai multe. Și lucrul acesta ne ajută ca să ne înțelegem în familie. S-ar putea că până acum să te uiți la soț și zici: Doamne, nu înțeleg pe soț, de ce nu este mai tandru, mai gingaș, mai cu cuvinte pline de apreciere. El când vine, parcă nu mă critică. Parcă zice: ei bine, dar nu-i destul. Și să zici: nu mai pot suporta un om care este numai critică. Dă-mi voi să spun următorul lucru. S-ar putea să ai parte de un soț care are darul de proroc. Și cel care are darul de proroc nu se uită la ceea ce ai făcut bine, ci se uită la ceea ce e nevoie să mai faci. Să completezi ceea ce îți lipsește. Și dacă este așa, frate și soră, nu încerca să-l schimbi, ci acceptă-l din partea lui Dumnezeu ca și un om care zice: merge pentru excelență. Și el este pretențios față de el însuși și el are pretenții și de la ceilalți. Dacă el este numai cu pretenții de la alții, dar nu este și la fel de strict cu el însuși, înseamnă că este un ipocrit și spune: hei, scoate pârna din ochiul tău. Și apoi vei vedea de sfârșit să-ți scoți paiul din ochiul meu. Corectează-te pe tine și după aceea sunt gata să mă corectez și eu. Sunt anumite femei care au darul acesta de proroc sau au dar de administratoare sau de conducere. Și au un soț care e pita lui Dumnezeu, care e blând, liniștit. Și ele zic: Doamne, de ce nu are mai multă vână? De ce nu se impune mai tare? De ce nu îi ia pe copii și îi corectează? Și atunci multe certuri și tensiuni din familie se datorează acestei diferențe de daruri. Și noi credem că dacă noi vedem și dacă noi acționăm în felul acesta, și partenerul și soțul nostru și ceilalți ar trebui să reacționeze la fel. Și nu acționează. E fain să ai un soț care să aibă darul milei, să fie sensibil, să găsească totdeauna cuvinte pline de mângâiere și de ajutor. Și unele femei îi critică pe soț de ce nu sunt așa de bărbați ca și prietenia sau ca și cutare și cutare care fac și dreg și mișcă lumea, și el, săracul de el, e ăsta mai împiedicat când e vorba de a se afirma ca ceilalți, dar are darul milosteniei, are darul sensibilității, a înțelegerii. Și o soție își dorește să aibă un soț care să fie sensibil, care să fie milos, care să empatizeze cu nevoile ei. Așa că foarte mult ne ajută să nu mai criticăm pe ceilalți din jurul nostru că nu sunt ca noi. Nici nu-i bine să fie ca noi. Dacă cineva este ca și mine, înseamnă că unul este în plus. E în plus în aceasta. Trebuie să fim diferiți pentru că așa ne-a făcut Dumnezeu. Și să acceptăm diversitatea aceasta variată în trupul lui Hristos. Ce face lucrul acesta? Ne conștientizează de interdependența pe care o avem unii față de ceilalți. Eu nu le-am pe toate, fratele Florin nu le-are pe toate, nici unul dintre noi nu le-are pe toate și de aceea avem nevoie disperată unii de ceilalți să ne slujim unii pe alții în dragoste cu darurile variate și bogate pe care Dumnezeu le-a dat în trupul său. Amen? 7 daruri motivaționale.
Cealaltă clasă de daruri aparte sunt darurile de manifestare. Se numesc daruri de manifestare pentru că, spun așa, fiecăruia îi se dă arătarea sau manifestarea Duhului spre folosul altora. Aceste daruri nu ne naștem cu ele. Aceste daruri sunt darurile supranaturale pe care le dă Dumnezeu și se manifestă Duhului Dumnezeu prin aceste daruri cum vrea El, dar sunt daruri așa de necesare în trupul lui Hristos pe care să le facă Duhul Dumnezeu prin noi pentru slujirea altora. E nevoie să fim slujitori în diferite aspecte, să ne organizăm. Dar e nevoie de dimensiuni în plus decât ceea ce suntem în stare să facem cu mâinile sau să programăm și să gândim noi că este bine după ce am citit sau după ce am avut experiență să conducem. E nevoie de ceva extra în viața noastră. N-ați simțit lucrul acesta? Că e nevoie de ceva extra în viața noastră, în lucrarea noastră, în diferitele perplexități cu care ne luptăm în viață? Avem de făcut o decizie și oricât de bun administrator ai fi, sunt prea multe elemente ca să zici ce să fac în această situație. Oh, mă voi duce în cutare oraș, voi face cutare business și așa mai departe. Dacă va voi Domnul, vom trăi și vom face cutare și cutare lucru și este bine să îl întreb pe Domnul în care oraș. Când să mă duc? În ce business? Și să primești din partea lui Dumnezeu acea iluminare specială pe care aceste daruri supranaturale o dau. Darurile supranaturale sunt în exclusivitate manifestarea Duhului Sfânt în noi. Și apoi sunt darurile de slujire, care sunt un fel de oficii, care sumarizează mai multe daruri și în Efeseni, capitolul 4, se spune El a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangeliști, pe alții păstori și învățători în vederea zidirii trupului lui Iisus Hristos. Astea sunt o altă categorie specială de daruri. Ceea ce avem noi este darurile acestea de manifestare la care ne vom uita în următoarele săptămâni. Și aș vrea să încep cu următoarea întrebare. Aceste daruri descrise în 1 Corinteni, capitolul 12, mai sunt ele operabile și astăzi? Pentru că aceasta este dezbaterea cea mai acută în bisericile baptiste din România și în multe din bisericile baptiste din America. Problema cea mai mare este aceasta. Darurile acestea care sunt enumerate în Corinteni, și anume, unuia îi dat prin Duhul să vorbească despre înțelepciune, altuia îi se dă darul cunoștinței, altuia darul credinței, altuia darul tămăduirilor, altuia puterea să facă minuni, altuia prorocia, altuia deosebirea duhurilor, altuia felurite limbi și altuia tălmăcirea limbilor. Sunt aceste daruri, care se numesc daruri supranaturale, operabile în prezent în biserică? Și din păcate, o bună parte din frații noștri baptiști spun, nu mai sunt operabile. Sunt scrise în Scriptură, dar nu mai operează în prezent. Și cei care le cultivă sunt considerați că sunt eretici și s-au îndepărtat de la doctrina noastră baptistă. Și înainte de a merge să discutăm aceste daruri, aș vrea să ne uităm la obiecțiile care sunt aduse vis-a-vis de realitatea sau de genuitatea acestor daruri. Care sunt obiecțiile? Aș vrea să ne uităm. Această problemă a discutării continuității darurilor supranaturale a început în urmă cu 120 de ani. Prin anul 1880 au început, mai ales în America, dar nu numai în America, ci și în alte părți, și în Anglia, și în alte părți pe câmpul de misiune, au început să se manifeste darurile acestea descrise în Corinteni la o scară mult mai largă, mult mai intensă și mai surprinzătoare decât a fost vreme de mii de ani. S-au ridicat vindecători așa de puternici încât oamenii aceștia vindecau, aveau cuvinte profetice, făceau semne și minuni cum n-a fost obișnuită lumea credincioșilor vreme de sute de ani. Și față de această creștere și explozie a mișcării Duhului Dumnezeu prin tot felul de daruri, teologii de primă mână din America au încercat să analizeze această nouă realitate spirituală care a apărut pe scena istoriei. Și unii dintre cei mai buni teologi pe care a avut America au zis, cum se face ca aceste daruri nu se manifestă la noi, care ar trebui să fim primii care avem aceste daruri, pentru că suntem cei mai cunoscători ai Scripturii, ci apar la oameni care nu prea aveau prea multă școală, care nu erau păstori, ci erau oameni de rând, obișnuiți din biserică, pe care Dumnezeu îi lua și îi folosea. Nu numai că erau doar bărbați, ci erau și femei. Și unele dintre ele erau femei divorțate. Și Dumnezeu făcea semne și minuni prin ele, încât uimea pe mii și mii de oameni. B.B. Warfield a fost unul dintre cei mai buni teologi pe care i-a avut America în perioada aceea, și a fost un teolog care s-a opus cu toată greutatea lui intelectuală și cu toată soliditatea unei minți foarte clare să lupte împotriva liberalismului german care încerca să pătrundă în America. Și are cărți scrise de cea mai competentă analiză și soliditate teologică în a dovedi cuvântul lui Dumnezeu. Este infailibil și inerant și nu trebuie să ne schimbăm de la cuvântul Dumnezeu. Și după ce el afirmă, probabil mai bine ca oricare alt teolog, importanța cuvântului Dumnezeu, infailibilitatea cuvântului Dumnezeu și ineranța cuvântului Dumnezeu, în momentul când vine la problema darurilor spirituale, el nu mai este la fel de riguros față de cuvântul Dumnezeu, la fel de a crede tot ce spune cuvântul Dumnezeu, și în momentul când citește aceste versete din Corinteni, capitolul 12, nu-i chiar așa. Acestea au fost scrise atunci, dar aceste versete nu mai sunt valabile și astăzi. Și el a scris o carte, De ce astăzi nu mai sunt minuni? Și el a introdus pe scena aceasta teologică un nou cuvânt, și anume cuvântul cesaționist. Și anume, cesaționism înseamnă încetarea. Încetarea darurilor supranaturale a Duhului Sfânt în biserică. Și astăzi, o bună parte din conducerea Bisericii Baptiste din România este cesaționistă. Nu mai cred în continuitatea darurilor spirituale, supranaturale și în prezent în biserică. Și aș vrea ca, pentru următoarele momente, să ne uităm la aceste obiecții, să le luăm, să ne analizăm, să vedem dacă au valoare sau nu au valoare. Am stat de vorbă cu mai mulți colegi de-ai mei care sunt cesaționiști. Și problema cu ei este că își spun punctul de vedere și nici măcar nu au răbdare ca să asculte răspunsul și dacă punctul lor de vedere e legitim sau are o temerie șubredă și la cea mai mică atingere de fapt se prăbușesc. Haideți să ne uităm la câteva din obiecțiile pe care le-au cesaționiștii care spun că darurile supranaturale ale Duhului Sfânt au încetat. În primul rând, ei spun așa că semnele, minunile și darurile supranaturale sunt fenomene care apar numai în anumite perioade speciale în istoria răscumpărării poporului Dumnezeu. Nu apar totdeauna, ci ele sunt grupate în perioada aceea în care Dumnezeu a făcut revelații speciale. Semnele și minunile, spun ei, se grupează în perioada aceea în care Dumnezeu scoate pe poporul Israel din țara Egiptului. Acolo sunt semne, cele 10 plăci, acolo se despică Marea Roșie în două, acolo este pâine din cer și apă din stâncă, acolo sunt minuni. Dar după aceea minunile au încetat. O altă perioadă de minuni este perioada în care încep să apară prorocii. Perioada de revelație profetică și pe vremea lui Ilie și Elisei, iar asta perioada în care sunt semne și minuni, în care înviază morții. Înviază morții. Și a treia perioadă care grupează semne, minuni și darul acestea supranaturale este perioada lui Iisus Hristos. Dar nici o perioadă n-a ținut mai mult decât 100 de ani. În mai puțin de 100 de ani, perioada s-a terminat, așa că asta avem. În momentul când este o nouă mișcare Dumnezeu în care vrea să aducă noi revelații și să valideze aceste revelații, Dumnezeu trimite semne și minuni. Oare așa să fie sau nu? Dacă așa ar fi, înseamnă că semnele și minunile n-ar trebui să fie decât în perioada Exodului, în primele capitole din Exod, și apoi în perioada din Împărați, care descrie istoria lui Ilie și a lui Elisei, și în perioada lui Iisus Hristos. Dar citim de semne și minuni nu doar acolo, ci găsim că Avram, părintele tuturor celor credincioși, soția era stearpă și naște la vârsta de 90 de ani, când era dincolo de orice posibilitate umană ca această femeie să mai aibă copii, trecuse de mult de perioada fertilă. Și găsim că următoarea femeie, la fel, Rebeca, este și ea stearpă. Și în urma rugăciunilor apare copii. Găsim că în perioada în care era multă apăsare și maghianiții asupreau puternic, Dumnezeu vizitează o femeie, o femeie care era și ea stearpă și anunță că se va naște un copil și cum să-l îngrijească și apoi se naște Samson care face semne și minuni. Și sunt semne și minuni în toată perioada istoriei, oameni buni, dacă te uiți cu atenție. E adevărat că nu sunt înregistrate așa de des, dar asta nu înseamnă că minunile n-au continuat de la început și până la sfârșit. Și asta este ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Ieremia 32:20. Tu ai făcut minuni și semne mari în țara Egiptului până în ziua de azi și în Israel și printre oameni ți-ai făcut un nume așa cum este astăzi. Semnele și minunile n-au fost numai în perioada aceea a izbăvirii Dumnezeu a poporului său din robia Egiptului, ci au fost semne și minuni până în ziua de azi și el scrie pe la anul 500 înainte de Hristos. Deci încă 1000 de ani după ce a ieșit poporul din Egipt, semnele și minunile au continuat nu numai în Israel, ci și printre neamuri. Așa că acest argument că minunile se întâmplă numai în perioade diferite și nu se întâmplă între ele, nu stă în picioare atât istoria biblică, cât și istoria bisericii îl contrazice. Unul dintre cei mai buni teologi și învățători de Noul Testament, D.D. Carson, spune, este absolut irațional să zici că semnele și darurile supranaturale au terminat odată cu perioada apostolilor. El spune, întotdeauna în lungul istoriei au fost locuri în care semne, în care minuni și darurile supranaturale s-au manifestat și faptul că s-au manifestat într-o scară mai redusă nu înseamnă că ele nu au fost prezente. Și oare de ce nu s-au manifestat? Nu s-au manifestat din cauza faptului că Dumnezeu îi zgârcit cu semne și minuni? Că Dumnezeu a obosit? Că Dumnezeu a putut atunci să facă pentru că și-a încărcat bateriile, dar după aceea bateriile lui au slăbit și are nevoie din nou să le încarce? Motivul pentru care cred că semnele și minunile n-au continuat cu aceeași intensitate este nu din cauza lui Dumnezeu sau din cauza modului în care Dumnezeu zice numai atunci fac semne și minunile, în rest nu fac, este din cauza faptului că oamenii nu au crezut. De ce n-a putut să facă Iisus Hristos semne și minuni în Nazaret? Se mira de necredința lor. Deci motivul pentru care nu găsim aceeași densitate, aceeași intensitate a semnelor și minunilor și în celelalte perioade este nu din cauza faptului că Dumnezeu zice nu dau, ci din cauza faptului că noi, prin necredință, prin blazare, prin această preocupare pentru lucrurile firești ale lumii acesteia, blocăm lucrările lui Dumnezeu. În Vechiul Testament nimeni nu este cesaționist. În Vechiul Testament nimeni ce acum trăim în perioada în care nu cred că Dumnezeu face minuni. Ci toți oamenii din Vechiul Testament așteptau intervențiile și minunile lui Dumnezeu. Ești Dumnezeul care lucrează prin minuni în toată perioada Vechiului Testament. La fel, faptul că nu se înregistrează anumite minuni, asta nu înseamnă că nu s-au întâmplat minunile. Ioan 20:30. Iisus a mai făcut înaintea ucenicilor multe alte semne care nu sunt scrise în cartea aceasta. Și cred că asta a fost ceva în mod constant pe care Dumnezeu le-a făcut. Uitați-vă la Iona. Iona este un proroc care îi spune Domnul să se ducă la Ninive și el merge exact în direcția opusă și vine și îl înghite un pește. Ei, această minune, cu siguranță este o minune dumnezeiască. Și peste tot găsim că sunt multe semne și minuni pe care Dumnezeu le-a făcut, dar care nu sunt înregistrate toate, așa cum a fost cazul cu Iisus Hristos. Al doilea argument pe care îl aduc acești cesaționiști, că semnele și minunile și darurile supranaturale au încetat, este că aceste semne și minuni au fost date numai ca să valideze, numai ca să autentifice anumiți oameni în momentul când au început revelații și perioade noi în dispensațiile istoriei. Asta ce înseamnă? Asta înseamnă că a vrut să-l valideze pe Ilie. Și pentru că să-l valideze pe Ilie, a lăsat semnele și minunile pe care le-a dat. A vrut să-i valideze pe apostol și ca să-i valideze pe apostol, le-a dat semnele de apostol ca să zică, ascultați de ei. Și semnele și minunile nu sunt altceva decât validarea acestor oameni care au venit cu revelații speciale din partea lui Dumnezeu. Dar oare semnele și minunile se întâmplă numai ca să îi valideze pe oameni? Sau Dumnezeu trimite semne și minuni nu numai ca să îi valideze pe oameni, ci îi trimite semne și minuni ca să facă și altceva? E adevărat că vine Nicodim și spune, știm că ești un om trimis de Dumnezeu, pentru că nimeni nu poate să facă semnele și minunile pe care le faci tu dacă nu este Dumnezeu cu el. E adevărat că asta este un semn în momentul când ai manifestările acestea de semne, putere, darurile felurate, că omul acesta îi al lui Dumnezeu. Dar asta nu înseamnă că Dumnezeu nu dă semne și minuni și pentru alte motive. Nu știu dacă ați observat sau nu, dar dacă vrei să fii o balerină, să mergi pe ponte, pe vârful degetilor, trebuie să ai niște gambe foarte, foarte puternice. Dacă vrei să fii o balerină care să fii profesionistă, nu poți decât dacă ai niște gambe foarte, foarte puternice. Dacă vă pun pe voi să mergeți pe ponte, sunt convins că niciun dintre voi nu poate sta mai mult de câteva secunde, nu minute. În momentul când te uiți la gamba unei balerine, vezi că este făcută din mușchi foarte puternici. Acum, mușchii foarte puternici la gambă nu înseamnă că iau numai balerinele. Eu, de exemplu, fug pe nisip. Și dacă fugi pe nisip, îți faci iară gambe foarte puternice. Eu nu sunt balerină, nu pot sta pe ponte, dar dacă se uită cineva la gamba mea, zice, hei, asta este o gambă lucrată. La fel, mai țineți minte, a fost în urmă cu câțiva ani de zile, o fată care i-a surprins pe toți la unul dintre cele mai, probabil la cel mai faimos maraton, maratonul la New York, o fată a ajuns în față și a luat locul întâi. În momentul când m-am uitat la ea, am zis, femeia aceasta nu este femeie de maraton. M-am uitat la ea și am zis, femeia aceasta nu e femeie de maraton. În momentul când te uiți la un maratonist, gamba lui e lucrată, picioarele lui sunt numai fibre și mușchi. N-are țesut adipos care stă în jur. Și când m-am uitat la ea, am zis, clar, asta nu este. Ca peste câteva vreme să apară următorul lucru. De fapt, ce-a făcut fata? Era și ea o lărgătoare din asta, Știa că nu poate termina maratonul, așa că s-a lăsat pe undeva la umbră, a mers, a luat metrou, s-a dus în față și a început să fugă. Și a intrat în față. Și au găsit-o după aceea. Dar uitându-te la ea, îți dai seama că nu are ceea ce înseamnă fibra aceea, constituția aceea atletică, să fie femeie de maraton. La fel, în momentul când Dumnezeu ridică astfel de oameni, sunt semne și minuni care însoțesc. Dar semnele și minunile nu sunt numai o validare, ci Dumnezeu face semne și minuni și la oameni care sunt nimeni. Manoah este numele tatălui lui Samson și nu are niciun dar special. Nevasta nici măcar nu-i se spune numele. Nici măcar nu-i se spune numele. Și ea este vizitată de două ori de Îngerul Domnului, care nu este altul decât Iisus Hristos. Și în continuare femeia aceasta rămâne necunoscută. De aceea Dumnezeu face semne și minuni nu doar prin Moise sau prin Ilie sau prin Elisei, ci face prin această femeie a cărui nume până în ziua de astăzi nu știm numele. Și ei apare de două ori, nu la bărbatul ei. Așa că acest argument că semnele și minunile sunt numai o autentificare, o validare pentru oamenii lui Dumnezeu, nu stă în picioare. Motivul pentru care Dumnezeu face semne și minuni este că El vrea să-și mărească slava. Ioan 11:4. Boala aceasta nu este spre moarte, ci spre slava lui Dumnezeu, ca Fiul lui Dumnezeu să fie proslăvit în ea. Sau Ioan 9:3. Iisus a răspuns, pentru că ucenicii i-au întrebat, cine a păgăduit? El, părinții lui, de ce a ajuns orb? Și Iisus Hristos spune, n-a păgăduit nici omul acesta, nici părinții lui, ci s-a născut așa ca să se arate lucrările lui Dumnezeu. Deci semnele și minunile le face Dumnezeu pur și simplu să-și descopere El puterea și numele. Și pentru asta se poate folosi de cei mai neînsemnați oameni. Cir, un păgân, te-am ales robul meu Cir, un păgân, ca să dea decretul de eliberare a poporului Israel și să își împlinească Domnul planul cu ei. Și numește robul meu, un păgân, care nici măcar nu știa de Dumnezeu. Deci Dumnezeu alege să facă semne și minuni nu doar prin oamenii lui speciali, ci prin oameni obișnuiți de rând. Dumnezeu alege să facă semne și minuni pentru motive evanghelistice, pentru că vrea ca să-i cucerească pe oameni. În momentul când oamenii îi chem la biserică și poți să-i inviți an la rând și nu vin. Dar dacă se întâmplă un necaz în familia lor și este o minune, oamenii aceștia dintr-o dată încep să fie interesați. Această apatie, blazare, cinism pe care îl au așa de mulți oameni, în momentul când se întâmplă o minune, dintr-o dată simt că sunt electrocutați și se schimbă întreaga perspectivă. Și Dumnezeu trimite semne și minuni din motive evanghelistice și asta se întâmplă în câmpul de misiune. Mulți dintre prietenii mei cu care discut și care sunt cesaționiști, ei spun, da, cred că semnele și minunile se întâmplă în locurile păgâne, în Africa, undeva prin Asia. Dar nu se întâmplă aici. Păi dacă se întâmplă și acum, acolo, înseamnă că dealul n-au încetat. Este o contradicție. Sau au încetat și nu se mai întâmplă, sau Dumnezeu trimite în continuare pentru motive evanghelistice, pentru a demola aceste cazemate pe care oamenii în mintea lor să nu vadă, să nu creadă, ci în toată zică, da, sunt semne și minuni. Fapte 9:32. Pe când cerceta Petru pe toți sfinții, s-a pogorât și la cei care locuiau în Lida, acolo a găsit pe un om numit Eneia, care zăcea de 8 ani o loc în pat. Eneia, i-a zis Petru, Iisus Hristos te vindecă, scoală-te și fă-ți patul. Și Eneia s-a sculat îndată. Toți locuitorii din Lida și din Sarona s-au întors la Domnul când a văzut minunea aceasta. Și oamenii zic că dau nevoie de semne și minuni? Am nevoie de semne și minuni oriunde mă duc în a face evanghelizare. Și mă rog ca Dumnezeu să însoțească predicarea Evangheliei cu semne, minuni, ca batjocuritorii să-și astupe gura și orice comentariu și orice argument adus împotriva cunoașterii Dumnezeu să fie făcut fum și scrum La picioare lui Hristos, sau picioarele Evanghelistului, și Hristos vine înălțat ca Domnul care are putere să facă semne și un viu în mijlocul nostru. Petru merge mai departe în Iope și acolo o femeie credincioasă, slujitoare, Dorca, care făcea tot felul de haine și ajuta să săraci, a murit. Și frații din Iope au zis, vino, te rog frumos, că a murit această femeie așa de sfântă și așa de binecuvântată în comunitatea noastră. Și Petru s-a dus, a scos pe toată lumea afară, a îngenunchiat, s-a rugat și apoi a zis, Tabita, scoală-te! Și ea a deschis ochii și când a văzut pe Petru, a stat în capul oaselor, îndată au chemat pe spinți și pe vădue, au pus înaintea lor vie, minunea aceasta a fost așa de cunoscută în toată cetatea Iopei și mulți au crezut în Domnul. De aceea, haidem să nu ne găsim noi mai deștepți decât Dumnezeu însăși, care consideră că este așa de important pentru motive evanghelistice, inclusiv în perioada lui Iisus Hristos, să dea semne și minuni ca să-i convingă pe oameni și să fim noi deschiși pentru așa ceva. Apoi, semnele și minunile nu sunt doar pentru motive evanghelistice, nu sunt numai pentru ca să valideze sau autentifice oamenii Dumnezeu, ci sunt făcute din compasiune. Pur și simplu din compasiune. Lui Iisus Hristos i s-a făcut milă de mulțimea aceea care era flămândă de zile întregi. I s-a făcut milă și a făcut minunea aceea a înmulțirii pâinilor. Semnele și minunile și darurile supranaturale sunt date pentru zidirea trupului. Avem nevoie noi să ne îmbărbătăm unii pe alții, să ai un cuvânt profetic. În momentul când trecem prin anumite încercări, cineva vine și îți dă un cuvânt de descoperire, de înțelepciune, de cunoștință, te întărești în Duhul. Și așa de lamentabil când aud, eu n-am nevoie de cuvânt profetic, săracul de tine, nu știi ce pierzi. Nu știi ce pierzi în momentul când zici, tu n-ai nevoie. Eu am nevoie în fiecare zi. Am nevoie de oameni care să vină și să spună, asta este cuvântul din partea Domnului și să cercetez și să iau ce este bun din ele. Încercăm să testăm prorociile. Nu disprețuiți prorociile. Aceste daruri și minuni sunt date doar apostolilor, ci găsim că darurile acestea au fost date la 70 de ucenici pe care au trimis în misiune. Darurile au venit apoi peste cei 120 de ucenici care erau în camera de sus și toți s-au umplut de Duhul Sfânt și au început manifestarea acestor semne supranaturale. Găsim apoi că Ștefan, care nu este apostol, Filip, Anania, profeții din Antiohia, fetele lui Filip, erau profetese. Alți credincioși din Roma, din Tesalonic, din Galatia. Cum ați primit voi Duhul? Nu a fost cu semne și nu în mijlocul vostru Duhul? Credincioși nenumiți din Galatia. Așa că Duhul lui Dumnezeu dă daruri supranaturale, nu doar unor oameni speciali, cu revelații speciale din partea Domnului, ci Petru în Fapte, capitolul 2, peste rob și peste roabe, peste copiii voștri voi trimite Duhul meu, nu doar pentru cei care sunt speciali, aleși de Dumnezeu în funcții deosebite. Al treilea argument pe care îl aduc ei este că semnele și minunile sunt un semn de imaturitate spirituală. Numai cei care sunt imaturi spirituali au nevoie de semne și minuni, dar omul adevărat, omul matur, nu are nevoie de semne și minuni. Semnele și minunile sunt pentru copii, dar nu pentru oameni mari. Eu caut semne și minuni nu pentru că mă îndoiesc de existența lui Dumnezeu, mă îndoiesc de puterea lui Dumnezeu, ci caut semne și minuni, știți pentru ce? Nu pentru mine, ci pentru ceilalți din lume care au nevoie de semne și minuni, pentru că altfel nu cred. Caut semne și minuni pentru ca să-ți descopere gloria lui Dumnezeu. Caut semne și minuni pentru că în momentul când stau în fața unui copil care este diagnosticat cu leucemie și familia spune ce-i de făcut, e singura noastră fată, ce-i de făcut, nu ți se frânge inima? În acele condiții ce vrei, să ai dreptate? Ca asta nu se mai întâmplă, semne și minuni? Sau sunt gata să dau tot ce am în lume, numai ca să văd că fata aceea este vindecată și este redată din nou familiei și familia se bucură și Dumnezeu este înălțat și glorificat. Așa că asta este ceea ce trebuie să înțelegem. că semnele și minunile, da, sunt pentru cei care sunt slabi. Dar e nevoie și pentru cei care suntem tari să avem semne și minuni și demonstrațiile lui Dumnezeu. Este ceea ce se roagă cine? Se roagă cei care văd semne și minuni cum nimeni dintre cei prezenți n-au văzut-o. Se roagă apostolii care au văzut semne și minuni în viața lui Iisus Hristos și viața bisericii primare. Fapte 4 cu 29. Și acum, Doamne, uită-te la mințerii lor și dă putere robilor tăi să vestească cuvântul tău cu toată îndrăzneala și întinde-ți mâna să-ți facă tămăduiri, minuni și semne în numele Romului tău celui sfânt. După ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde era înalt și toți s-au umplut de Duh Sfânt și vesteau cuvântul Dumnezeu cu îndrăzneală. Și asta trebuie să fie atitudinea noastră. Dacă apostolii care au avut semne și minuni și care nu mai era nevoie ca să-i convingi că oare credem că Iisus Hristos e Dumnezeu sau nu, oare credem că a înviat, ăștia au pus mâna pe El, ăștia se roagă pentru semne și minuni cu atât mai mult noi. Să ne rugăm, este rugăciunea pe care o fac apostolii și noi trebuie să le emulăm exemplul. Alt argument pe care îl aduc este că semnele și minunile au fost date doar în perioada aceea când nu era cuvântul lui Dumnezeu complet. Dar când a venit cuvântul lui Dumnezeu care este desăvârșit, acum nu mai avem nevoie de semne și minuni pentru că cuvântul lui Dumnezeu e suficient ca să fie dovada cea mai puternică pentru mântuirea oamenilor. Și argumentul pe care îl au este ceea ce este întâmplarea aceea în care bogatul îi cere lui Avram, părinte Avrame, trimite pe Lazar ca să spună fraților mei să se pocăiască, să nu vină la locul acesta de chin. Au acolo pe Moise și pe proroci, dacă nu vor asculta de ei, nu vor asculta nici de unul care se întoarce din morți. Ai văzut? Așa că în momentul când s-a terminat canonul biblic, nu mai este nevoie de semne și minuni pentru că cuvântul lui Dumnezeu depășește semnele și minunile ca valoare. E adevărat. Mă bucur din toată inima pentru darul așa de glorios și minunat pe care îl avem în cuvântul Dumnezeu. Și sunt unul aici, nu care neglijez cuvântul Dumnezeu, ci care îl mestec în fiecare zi și îl învăț pe de rost. Și viața mea este ancorată mai puternic decât orice, nu în semne și minuni sau în cuvinte profetice, ci în cuvântul Dumnezeu. Dar Dumnezeu a lăsat ca pe lângă cuvântul Dumnezeu să se folosească de semne și minuni. Haideți să vă spun următorul lucru. Cine credeți că este mai mare? Iisus Hristos sau Cuvântul Dumnezeu? Cine credeți că este mai mare? Poftim? Știu că am pus o întrebare delicată, dar dacă ar fi să aleg între Iisus Hristos care este aici și Cuvântul Dumnezeu, între cine aș alege? Între Iisus Hristos sau între Cuvântul Dumnezeu? Cu siguranță Iisus Hristos. Iisus Hristos este superior cuvântului Dumnezeu. Cuvântul Dumnezeu este parte din Iisus Hristos, dar Iisus Hristos este mult mai mult decât cuvântul Dumnezeu. Deci, ce se întâmplă? Argumentul lor este acesta. Când va veni ce este desăvârșit, și anume cuvântul Dumnezeu cu toate cărțile Bibliei, tot canonul, nu mai avem nevoie de semne și minuni. Pentru că cuvântul Dumnezeu e mai mult decât suficient să lucrească semnele și minunile. Cum atunci Iisus Hristos, care este superior Bibliei, a avut nevoie de semne și minuni? De ce Iisus Hristos, care era plinătatea Dumnezeirii, Dumnezeu a ales ca toată plinătatea Dumnezeirii să lucrească în El? El are nevoie de semne și minuni pentru a-și face lucrarea. Și era loc! Semne și minuni mult mai multe dacă s-ar fi scris toate semnele, n-ar fi încăput toate cărțile care sunt scrise în această lume despre minunile semnele pe care a făcut Iisus Hristos. Deci Iisus Hristos, care era plinătatea suficientă, desăvârșită, care era în mijlocul lor, avea nevoie de semne și minuni, cu atât mai mult în această perioadă este nevoie de semne și minuni. Înțelegeți? Argumentul lor este în felul următor. Nu mai avem nevoie de semne și minuni în perioada prezentă pentru că cuvântul lui Dumnezeu este complet și suficient. Mai mult decât cuvântul lui Dumnezeu este Iisus Hristos. Și în perioada în care Hristos a fost, El a făcut semne și minuni, de aceea cu atât mai mult. Acum e nevoie de semne și minuni ca Dumnezeu să întărească mărturia noastră. Istoria bisericii este plină de semne și minuni. Lumea recunoaște că cel mai mare predicator al tuturor timpurilor este Charles Spurgeon, prințul predicatorilor. Și Charles Spurgeon a fost baptist. Și ca baptist, mai țineți minte citatul pe care l-am dat? O biserică care nu are Duh Sfânt, e mai bine să se închidă. Și Charles Spurgeon predica în puterile și darurile spirituale ale Duhului Sfânt. Mii de oameni. Și el îndreaptă degetul spre unul și spune, tu ești un vânzător de pantofi. Și duminică ai vândut pantofi și ai vândut de 14 penny. Profitul a fost de 4 penny. Pentru 4 penny îți pierzi sufletul în hăule iadului? Pocăiește-te! Nu-l cunoștea pe om și i-a spus aceste cuvinte. Un misionar care a auzit cu acesta s-a dus să-l găsească pe omul acela și să găsească, e adevărat ce a spus omul acesta de la Bonn? Te cunoștea? Nu, nu mă cunoștea. Dar s-ar fi putut ca să fi auzit că eu sunt un vânzător de pantofi. Dar nimeni nu știa că eu am vândut de 14 penny pantofi și câștigul meu în ziua aceea a fost de 4 penny. Nimeni nu știa decât Dumnezeu a descoperit. Și Charles Spurgeon în autobiografia spune lucrurile acestea le-a făcut de zeci și sute de ori. În timpul predicii îndrepta, deci într-o parte, ai spus asta și își dădea cotul pentru că știa asta a spus când a intrat înăuntru, făcea un anumit comentariu, asta ai spus, dar Dumnezeu îți răspunde. Și găsea cuvinte de descoperire exact pentru problemele lor și oamenii de acolo plecau uimiți și cu adevărat conștienți că Dumnezeu e în locul acesta și Dumnezeu le descopere tainele inimilor. Făcute de cine? De prințul predicatorilor, marele frate al nostru baptist, Charles Spurgeon. Așa că nicăieri în Scriptură nu se spune că semnele și minunile și darurile supranaturale au încetat. Ele sunt date generos bisericii. Duhul Sfânt n-a venit numai să aducă ceva semne și daruri la început, dar după aceea să ne lasă pe noi fără aceste puteri supranaturale. Și acum undeva pe la marginea bisericii, în care nu mai e loc pentru darurile supranaturale Duhului Sfânt. Ce aberație! Ce lipsă de orice judecată sănătoasă! Duhul Dumnezeu a venit și aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri, în oricât de mare număr îi va chema Domnul până la sfârșitul viacurilor. Și fie ca noi să fim deschiși pentru aceste daruri spirituale și așa cum spune Pavel, căutați darurile spirituale. Nu împiedicați vorbirea nimic, dar mai ales să proroceți și să fim oameni în această biserică, bărbați și femei care zice, Doamne, umple-mă cu darurile spirituale atât pentru noi ca biserică să ne edificăm, să ne întărim unii pe alții, cât și pentru a-L glorifica pe Dumnezeu prin semne și minuni, cât și pentru lucrarea de evangelizare pentru care ne rugăm de ani de zile ca semnele și minunile să valideze că Dumnezeu este în mijlocul nostru și oamenii să se întoarcă cu pocăință în mare masă la Domnul. A Lui să fie lauda și gloria pentru toate. Amin.